Mormitoonni demokiraatota bulchiinsa Trump kanneen ragaa ba'an akkan dhiyaanne uguruudhaan galmeelee himannaa dhiyeessuuf toleen jedhin hafus pirezidaanti Doonaald Tiraampiin aangoo irraa kaasuuf qorannaa geggeeffamutti fufuuf jiru. Boodarras demokiraatonni tarii bakka sagalee irra jireessa qaban mana murtii bakka boota uummataa keessatti dhimma Ukraine ilaalchisee Tiraampiin aangoo irraa kaasuuf sagalee kennuu malu pirezidaanti Tiraamp akka isaan oolchaniif rippaabilikaanota sanatii keessa jiran irratti abdii gatanii jiru. Gabaasa Jiim Maloon namoodheessa.
Qorannaa pirezidaant Tiraampiin taayitaarra buqqisuu malu geggeessuuf yeroo dimokiraatonni paartii mormituu cichanii hojjetaa jiranitti pirezidaantichi immoo waayit haawus irraa akkuma didanitti jiru.
What they did to this country is unthinkable, and it's lucky that I'm the president because I guess I don't know what a lot of people.
Waan isaan biyya kanatti gochaa jiran waan yaadamu miti. Ani pirezidaantii ta'uun carraa guddaadha. Sababaan isaa akka namoonni hedduun jedhanitti nama xiqqoodha kan kanarraa aanuu danda'u. Ani keessuma ba'een injifadhe maaliif jennaan baay'ee barbaachisaadha jedhu pirezidaant Tiraamp. Dhimmoota akka qorataman dhiyaatan keessaa ijoon pirezidaantichi akka biyyoonni kabroon mormituu isaanii ittaanaa pirezidaantii duraanii Joo Baayden irratti qorannaan geggeessamu godhan amansiisuudhaaf jecha carraaqqii godhan ka jedhu. Dimokiraatonni gochaa pirezidaantichaa kana akka aangootti akka malee fayyadamuutti ilaalan. Mana maree Yuunaayitid Isteetsitti durataa koreetti kana gaaka ta'an Adam Schiff akkana jedhu.
This is one of the few impeachment inquiries in the history of our country. It goes to the core of whether the president abused his office.
Kun seera biyya keenyaa keessatti qorannaalee hoogganaa taayitaarra buqqisuuf geggeessaman xiqqoo keessaa tokko. Pirezidaantichi deebi'anii filatamuudhaaf duula geggeessan akka gargaaruuf waajjira amma qabatanii jiran seeraa alatti fayyadamammoo hin fayyadamne ka jedhuufi gochaan isaanii akkaataa nageenya biyya keenyaatti balaa fidutti ka jedhu dhimma ijootti deemaa jira qorannaan kun jedhan. Balleessaa tokko illee akka hin qabne kan dubbatan pirezidaant Tiraamp kanan itti fuuleffadhee deemaa jiru dhimma siyaasaa otoo hin taane malaan maltummaa dhabamsiisuutti jedhu. Paartii rippaabilikaanotaa irraa kanneen pirezidaanticha deeggaran tarkaanfii gara pirezidaanticha buqqisuutti geessu kana ni morman. Ta'us garuu manni maree sagalee wayyabaa dimokiraatotaan geggeessamu dhimma qorannaa kanatti fufe pirezidaant Tiraampiin seenaa biyyattii keessatti pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi taayitaarraa buqqifame sadaffaa taasisuu malaa jiru xiinxalaan siyaasaa Pool Chiif Berman.
These are extraordinarily serious allegations. I'm not sure there's ever been a time in our history where we've had.
Kuni mannaa akka malee cimaadha. Pirezidaantiin imaammata biyya alaa akkaataa dantaa siyaasaa dhuunfaa isaa fayyadutti geggeeffate seenaa keessatti argine hin beeknu jedhu. Murtiin taayitaarraa buqqisuu kan mana maree bakka bu'ootaa keessatti fudhatamu tarkaanfii sadarkaa jalqabaa akka ta'e kan dubbatan immoo dhaabbata Brookings Institute irraa William Gastoni.
If there are articles of impeachment voted in the House of Representatives, which in the US system serves as the sort of the process.
Seera taayitaarraa buqqisuu yoo mana maree bakka bu'ootaa keessatti sagaleen itti kennamee dabarsame sirna Yuunaayitid Isteetsi keessatti akka abbaan alangaa himannaa dhiyeeffachuuf dhimmoota himannaa sana qopheeffachuutti ilaalama. Qaamni murtii kennu inni murteessaan mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsi yookaan immoo Senetiidha. Achittis ta'u pirezidaant Tiraampiin taayitaarra buqqisuuf murtichi sagalee sadii keessaa harka lamaan deeggaramuu qabaa jedhan. Mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsi keessatti rippaabilikaanonni sagalee irraa aanaa waan qabaniif pirezidaant Tiraamp dhimmi taayitaarra isaan buqqisuu yoo achitti dhiyaate ba'iinsaa maal akka ta'u waan beekaniif ofitti amantaa qaban. Dhaggeeffattoota keenyaa qophii Dirree Dimookiraasii kanarraa kanumaan xumura nagaatti ani namoo daandiiti. The Voice